Radio Kapi.
Ya chilika na bisika nusu beke na kulanda bantongo na betu na njinga kikungu betu betu ba matundu mbingi pena mkufu na yau beta yantika na ntangu yai ya kimvuka Musa Balike ya kotilaka njwa mbuta Joseph Kabila kena jelem awa na mbonza Kinshasa na kivu yanti ntangu kele mingi yai ya masulu ya mfumu na yau ya kizunga vwanaka na yau ya kileka mazunu kibatu ya kena kusalaka na mambu wa matadi antadu. Pe awadi ya kanabwana kimfumu Kinshasa betatubila kusamba ya batu wa bongisaka nkinzi ya miimbu ya maikalambai bongisaka nangana bantaka maktir na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu sama kuzabanda na yero. Mbote dia kanabisika nyosa beme baka masama na kulanda bantango na beto nkokila yai nandinga kikongo kusu musiara Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulo bantangu awa na mbanza Kinshasa njo ya mfuma ntamanti na beto mbuta Joseph Kabila ya kena jelem ya kileka kimvuka Musa Balike bako tilaka yao samna kusala bu mvondi kuna bavona katiba bima mutina mutina maboko na bau ya kileka nketo nandi Olive Lembe Kabila ya vondaka na kati kena kubokota mingi na mutinu tikele mbala zola kileka bu mvondi ya mutinu na kena kusalama kuna na yao mama Olive Lembe Kabila kena kubokota mingi pe kena kulomba kaka timfuma nti mbuta Philip Tshisekedi kulandila jambu yina ya kena kusalama diaka nanjo ya mfuma ntama nti na beto mbuta Joseph Kabila mpe ya kileka na ndinga beto meka tona kupesa na mfuma kumina gombe mapulusu mekanga kiteso batu tonu kaka na kutuba nandi ya kileka kimvuka yina ya Baleka nataka mavonga yina babandaka kuna na lupongo ankaka wapi maswa na mosi mpeki mbe na lupongo vondaka. Mukimba kubanzila mioyo ya bampanga meba kaka lufwa na mvita kena kuluta awa na ntotrabeta Kongo Kinshasa tayantika mbazi kia na kilumba nteta ngonda nana ntango ya kibanza ya vwana peya mafwa bendela lukuma ntina beto tavwana katikati pemisa tasalama na bandamu nyoso ya kizunga ya Kivu Zulu. Kaka kuna na Kivu Zulu kileka kutita kile kaka mingi na njila katoi ya kena katia kasika ya kena Zulu mbanza Goma kuna batu ya bwala baka ngaka njila yina na suka suka sabna kumonisa nganzi na bau na mutina batu timi nduki fuaka leke Musa Bakala na nkokila mazuzi ntangwa Bernard Nyangi na nge Blaise Shindani Kambala.
Yakileka konso msiera Afrika kutamura na babalabala yina landakanaka tibubu kitatu na suka. Kubana na ngunga ya sambanu ti na ngunga ya kumi ya suka nzila kati na afya bora katoi ti na stasyo mutinga bikalaka ya kukanga na matadi ya balo saka na zulu wa gudron na kitini ina ya komini ya Karisimbi. Na kutuba ya kimvuka ya Baleke ya komini ina kele na nima ya kufwa leke na zina Gael Alimasi ya vwandaka tiba mvula ya kubutuka makumi tatu na ngunga ya sambanu ya nkokila mazono timi kembo ina ya ntikaka. Leke ina bakaka lufwa na masasi na nzona yandi na balabala mweso na karteka sika na bakali ampemba ya losaka minduki na bau na ntwala ya kutina mutidu tubaka kivuka lukengelo ya kitini ina. Bapulusi kwendaka samna kufutula ngemba na ndamu na yau kivuka mevukisaka Baleke ya komini ina kebo kuta na mutindu bake pesa lufwa na bantu mingi ya umekuma kuminatanu
kimvuka na zina dese mesepila mingi na mutindu wa mukanda Musa Nguakana sabna kumanisa mvita ya ya kena kuluta na ndama ST ya ntotrabeta Kongo Kinshasa ya metulaba maboko na kati ya luyala ncha Rwanda ya vwana pia ntotrabeta Kongo Kinshasa ya kieleka na ntadisa ya mfuma nti Angola mbuta Joel Lorenzo. Ntodisi ya kimvuka yai mbuta Jean Bosco tindula kanyoso yai. Ya fwanaka na masulu. Ya yan mefwana yao ti radio na benangimba radio kapi. Kasa toko mutindu yai mbuta Jean Bosco. Melo makaka na bandambu nyoso zole na kuzidisa mukanda yai. Ya ngwakana samuti ya kileka ngemba kufutuka. Beto kwenye ntangu yai na kizunga yai ituri. wapi makisa zola ntotrambita Kongo Kinshasa bakaka lufwa ya kileka mingi na nima ya bumvonza kimvuka Musa Bimpumbula Zair salaka na sike FARDC na kasenye na chomia ya vwana pena sabe ya kile na bukula dizanga ya Albert inkidiaka kuyika Blaise Shindani Kambala na ntangu yai ya nkuna beto Maxiel Kizabia Mungu.
Kele na ngunga tatu ya suka timinduki ya nene ya mvita bandaka kubula na kaseni, chomia mpe sabe ba centre tatu ya munkiti ya kele ntama veti di zanga ya Albert na kitezo haba kilometre makumi sambanu na sud-este ya Bunia. Samu na ntuadisi ya kizunga, baleke ya kimvuka mesimbaka minduki Zair, bongamaka bangonda mingi samu na kukotila makesa insi na kitini ina samu na kukotisa mavuanga na ndamu na bao. Na bankindu ina, major Mosi ya makesa ya kenu wanaka na masa mpe premier sergeant Mosi bakaka lufwa mpe makesa ya nkaka tatu lualaka ngolo zabisa kantu disa makesa na disanga Albert. Bansangwame katuka na bandambu ya nkaka, mendi mave, nsangu yai ya mepesa bantuadisi. Bau ketu bila, kubula na masasi kati na bimvuka zole ya makesa ya insi, ya ketelemina bamfumu ya mpa ya metulama na kisalu kuna na disanga Albert. Awa kepesa beto nsangu yai, kimvuka ya makesa ya insi meza bisati, bau kena kulanda binwani ya Zair, ya mekwenda kubumba nitu na kitini ya ntoto ya pomide, ya lenda kuvwanda ya ntuadisi ya seni antama kone inanga.
Mpena kizunga Tanganyika kele bimvuka nkangwa tekitwara manono ya kena kupisa ntangwa bamambu yambi ya bisala mbula matadi kena kusalaka na banzila nkaka ya kele mingi nzila katuka mbanza manono tina kumona kabongo tojaka katuka manono tina kukuma mbanza Lubumbashi kuna bamekangaka nzila na bisika mingi samna kulombaka bambonga mutina mutindu nkatu tia zabana kile kanabisola mbula matadi Blaise Ndonga la mayanda sabu nantangu ya nkuna beto pole munanga.
Kulanda kinati ndinga ya kivuka nkangu ya teritwali ya manono bitafi ya mbula matadi ketu la bandilu uvwa na nzila keka tuka na manono ti kukuma na mbanza kabongo kuluta na ina ya kitanda bandilu yango kemonika mingi mingi na bambanza bonso katoloka kaziba mpe baina nkaka na seketeli ya kamalondo shemisaka kinati ndinga kivuka nkangu mbuta Moise Kiluba ya zabisaka diakande bitafi ya mbula matadi kelo mbaka mbongo na konso mutu mezo la kuluta na bandilu yai yoyina ya kelo manaluyalo ya kizunga Tanganyika kukatusa bandilu nyoso konso ditoma kefuta mbongo mafunda tanu to mafunda kumi ya bafran kongole pi konso kinati tukutuku kefuta mpi mbongo mafunda zole ya bafran kongole na tole ya kuluta na bandilu yai na lweka nandi ufumu ya teritwari ya manono mbuta adonasye ngoi kete nulande baketula kaka ina yabo kilaka na falansa bapwende kontrol na bandila ya kitini ina
na kivu ya ntibiza pisaka ya umpe mfumu na yayo ya kizunga solaka mazono na mbanza buka vubwa la kimfuma kizunga tibi mvuka nkangu ya vwana pe bakompanya matada ntola kena kusalaka na ndambuna ya ntotrabeto Kongo Kinshasa na zula meza inki mutuna kubongisa diaka bisalu ya matadi ya ntolo mutuna kena kusalamaka na kivu yanti na kulanda mukanda ntiku ya luyala kizunga basisaka na kilumba kuminanana ya ngonda betikena yao mukanda kieleka beke na kuzaba yao ya telemesaka bisalu yai na bandambu nyoswa kizunga. Kizunga chopo balubi mbizi ya vwana pe batu wakena kutulaka bibulu mezwa kabu ya bimenina ya vwana pe bisadulu samra bisalu nyo sabake vwanda kana yao mukemba lutaka na meso bambuta luyalu ya kena kutalaka mama bamfina todia kamaza mpe kimutu ya mwana ntoto na beta Kongo Kinshasa bwela jaka kilandi ya mfuma kizunga na sika wagenia mutinda biza psaka yao nzwa nena masonga Kinshasa Gombe Mezibula kusamba batu wabungisaka nkinzi ya miimbu ya Mike Lambai ya salamaka awa na mbanza Kinshasa beke na kuzaba yao mingi na ngana bantaka maktir wapi batu uvwa baka kalufwa mbuta luyalo kena kutalaka mamu yai ya masonga kena kufunda batu zole kile bantu mbanza ya kisumbula yina na kilumba sabala meka tono kuluta ya kile mingi mopanzi sangu Joel Kadendanga ya fondaka kinati ndinga mukembo yina mpingi mbidi Aristote Nzuzi ya kile ntodisi ya kimvuka majabu gospel ya kangamaka mazono mpea kile bubu yai ya kiele kana ntola bazuzi. Mpesa mla kumanisa bantangu na beto na ndinga kikungu, na ndama nzwa masonga makesa, kaka ya gombe, bazuzi manisaka mazono ndamba nteta lusambusu ya kokle nanga, ya vwana pe banduku nandi, kena nima bilumbu nana ya nkanu ya itazabana, na kulanda banti kwa ntoto na beto kongo kinchasa kifonda kana yao. Nabisika nyoso beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu, petme vutula bema tondo mingba fonsi mbati lusadusu, nanzila machina vwana ka Jean-Noël Mukondo Yogo, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu, mpe Willem Lungamba, pe beto koso musier Afrika, ya vwana ka nantuala kinzonzolo, me katwana kumanisa bantangu yae, na lusadusu apile kipela mundo, mpe na disungo la jid mistake bilandang kumar.